klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Laida jaunimui iššūkis.
Šiandien iššūkio laidoje kviečiame klausytis kunigo brolio pranciškono Antano Blužo katechezės, sakytos per Lietuvos jaunimo dienas.
Aš dabar norėčiau tik tai kažkiek pasidalinti tokiom įžvalgom tą temą. Mes girdėjom Evangelijoje kontekstą ir iš tikrųjų labai gerai žinot kontekstą, nes net jeigu ir skaitom šventą raštą, pavyzdžiui, šventą raštą eilutę, net ir šventas Pranciškus mūsų įkūrėjas jisai darė ne tai galbūt, kas buvo visai taip leidžiama daryti, bet suprato Dievo valią. Bet, pavyzdžiui, ieškodams Dievo valią, jis atsiversdavo šventą raštą ir paskaitydavo, ką ten jam Dievas sako, ne? Ir jis taip elgdavos pagal Dievo žodį. Bet patartina yra, kad nepadaryt klaidų, kad irgi nepasidarytume tokiais biški burtininkais, galbūt, žinai, kad nu ką dabar tu Dieve nori padaryti man, žinai, atsiverčiam šventą raštą, ten parašyta Judas nuėjo ir pasikorė, žinai, nu tai nei šis, nei tas būtų, ne? Ir į kontekstą, žinot, paskui sako, ai, ne, negali būti, atvertė antrą kartą, sako, eik ir tu taip daryk, žinai. Nu, negali, žinai. Paskui galvoju, nu, trečią kartą Dievas nemelos, atsiverčia, sako, ką darai, daryk greičiau. Tai tikrai taip nedarykit, žodžiu, su šventu raštu, nes šventas raštas yra ne burtai, ne burtų knyga. Bet šiandien mes girdėjom kontekstą. Žinom temą, kaip lozungą, aš jūs draugais vadinu. Kas tas aš, kas jūs. Mes šiandien girdėjome Evangelijoje paaiškintą. Ir tai yra Jėzaus žodžiai pasakyti praktiškai jo veiklos, tokios kaip misijos, savo žodžius, skelbimo veiklos, stebuklų darimo veiklos, kaip ir kulminacijoje, finale, kaip ir paskutinė vakarienė, su mokiniais susėdęs, jisai nuplauna jiems kojas ir duoda tokį kaip testamentą. Mes tą galim pavadinti naujuoju testamentu, ne? Visa Jėzaus evangelija, visa Jėzaus geroji naujiena. Ir jisai sako, aš viską jums paskelbiau, ką esu iš savo tėvo girdėjęs, nieks nėra paslaptis. Žodžiu, Dievo valia jums yra aiški, todėl jūs jau esat pilnamečiai, nebe mažvaikiai, ir man nebereik jūsų kažkaip tai įsakymais tik tai kontroliuoti. Bet aš jūs vadinu draugais, nes mes jau pereinam, žinot, kai žaidi žaidimą, baigi vieną lygį, pereini į kitą lygį, į didesnį lygį. Tai žodžiu, sako, aš jūs nebe tarnais vadinu, bet draugais. Ir dabar, kas ta draugystė su Jėzum ir kaip mums jinai turėtų būti aktuali kasdieniam gyvenime? Nes aš manau, neužtenk mums tik tai gražiai sakyti, vat, kaip fainai Jėzus mane draugu vadina, ne? Bet vien tik žodžiai, žinom, gyvenime, pavyzdžiui, mums Hollywoods galbūt filmai mokin 100 kartų sakyti, aš tave myliu, aš tave myliu, aš tave myliu, ne? O vis tiek turim išgyventi tokius dalykus kartais kaip sudužusia širdis ir taip toliau, ne? Ir žmonės, matom, dažnai galbūt nemok mylėti. Nors žodžiai yra gražus. Ir, pavyzdžiui, vakar, kaip per tiltą ėjot, matė ten spino užkabintą, būn ten raktą į upę išmet. Žodžiu, tokių gražių dalykų. Bet gyvenime turi būti tokia nuolatiniai dalykai, kurie palaikytų tą meilę, kurie palaikytų tą draugystę su Jėzum. Dabar, ar jūs gyvenime ko nors ieškot? Ieškot. O ko ieškot? Prasmės. Kokios prasmės? Kam prasmės? A visi ieškot prasmės. Kas ieškot prasmės? Pakelkit ranką. Nedaug. O kiti jau radote, ne? Nu ką, jeigu žmogus turi gyvenimo prasmę, kam jos beieškoti? Reikia tik begyventi. Ko dar ieškot? Prasmė, geras dalykas. Yra ne tokia Viktoro Franklio, tokia psichologija, ne, jisai Auschwitz'o stovykloj buvo koncentracijos ir jisai yra parašęs tokią knygą, žmogus ieško prasmės. Ir jisai sako, kad žmogus, kuris turi prasmę gyvenime, jisai gali išgyventi bet kokią kančią, jis gali išgyventi iš tikrųjų net ir koncentracijos stovyklą. Kas neturi prasmės, paprasčiausiai pasitrauk arba iš gyvenimo, arba iš žaidimo ir nusimeni ir dažniausiai papuoli nevinti. Tai prasmė tikrai yra geras dalykas. Ko dar ieškot? Tiesos ieškot. Labai gerai. Jėzus irgi apie tiesą yra kalbėjęs. Jisai sako, kas yra tiesa. Daug tiesų, dešimt tiesų, ar žinot, kaip dažnai žmonės, kai ginčias dėl nuomonės. Nu, sako, aš turiu savo nuomonę, tu turi savo nuomonę, aš gerbiu tavo nuomonę, tu gerbi mano nuomonę. Nu ir aišku, galim gerbti viens kitą ir susitarti nesutikti viens kito nuomonę. Bet tiesa yra, kiek tiesų yra? Viena tiesa, ne? Bet mes turim ją atrasti iš tikrųjų ir kaip savoje tiesą. Mums kaip tikintiems, aišku, Jėzus sako, aš esu tiesa. Kelias, tiesa ir gyvenimas, ne? Arba dar sako, kad mano žodis yra tiesa, jei laikysitės mano žodžio, tiesa padarys jūs laisvus. Bet vėl, tai būtų tik tai žodžiai, jeigu mes neatrastume tos tiesos savo gyvenime kaip patirties, ne? Kažkas sakė, kad ieškom savęs. Čia toks irgi, sakyčiau, sudėtingas dalykas. Atrast save. Net ir filosofai senoviai sako, kad pažink save. Kas aš du sutverims toksai, ne? Aš esu žmogus, esu vyras, esu moteris, ne kiekvienas pagal savo lytį. Kaip man dabar gyventi šiam pasauliai, ką aš norėčiau daryti gyvenime. Žinom, kad kol esu mokykloj, galbūt, žinai, kai esi pirmoji klasė, žinai, kad 12 metų gyvensi saugiai, tau nereiks sukti galvos, ką tu toliau darysi, bent jau artimiausias 12 metų. Bet, pavyzdžiui, kai esi 12 klasėje arba 11 klasėje, galvoji, o ką aš norėčiau gyvenime daryti? Vienas dalykas išvažiuoti į užsienį 2 metam ir užsidirbti pinigų, kad galėtum už mokslus mokėti arba dar kažką. Kaip tie tokie broliai mūsų pranciškonai, jie buvo New York'e, žinot, ta yra Times Square tokie, kur daug reklamų visokio. Ir jie buvo tokią reklamą paleidę, žinai, kad, žinot, kai būn darbs part-time, būn to, tai kaip pusę etato, žinai, arba ten dalinis, 5 metam galbūt išvažiuojusi dirbti, arba dar kažko, ir vis ieškai, ir yra full-time job, ne, tu pilnai turi darbą. Ir jie buvo parašę, o kaip, žinai, apie viso gyvenimo įsipareigojimą, žinai, Kristui. Nu, aišku, irgi galim ieškoti. Ieškau savęs. Ko dar galėtume ieškoti? Kas ieško meilės? Pakelkit ranką. Vo. Čia toks daugiau pedagoginis buvo, galbūt, ne? Kad reikėjo tą pasakyti, jaunims, aišku, nedrįst pasakyti. Tai atsako, ar ieškot meilės? Ieškot. O žinot, tokį žemai Žilviną Žvagulį, kur dainavo, sako, kas ta, nenori aš tų žodžių minėti, bet sako, kas ta meilė yra. Kad širdį bado kapsų pelės. Meilės visi mes ieškom. Ir žinot kaip, gal čia ir turėtume sustoti, ir ačiū, kad jūs pasakėt. Nes jeigu mes ieškom gyvenime meilės ir gyvenimo meilės, čia gali vėl suprasti vairiai, patį gyvenimą mylėti, ne, kad nebūtų depresija, nebūtų liūdesys, tiksliau turėti tokią meilę, kuri būtų verta gyvenimo. Arba sako, žinot, sako, jeigu neturi dėl ko mirti, tai neturi dėl ko gyventi. Esat girdėję tokią frazę. Žodžiu, jeigu neturi dėl ko mirti, neturi dėl ko ir gyventi, va, tai yra gyvenimo meilė. Aišku, vėl jaunystė yra labai aktualu ieškoti tos meilės, kuri vėl būtų ne susidėjus pabandyti, kaip gyventi ir kaip čia seksis, nes tai nėra meilė, tai yra velnio iliuzija. Bet tokia meilė, kur galėčiau sakyti net rizikuodams, nebijot, sakyti, kad vis dėl to, aš nežinau galbūt, kaip viskas bus, bet aš dėl tos meilės dedu savo visą gyvenimą, visas investicijas, visas santaupas, visas pastangas, kad siekčiau va tos meilės. Taigi, kas ta meilė yra? Kad širdį bado kapsų pelės. Ką? Ar skaitot šventą raštą? Vieni skaitot, kiti neskaitot. Žinot, vėl, aš nesu tam, kad moralizuot, bet žinot, kaip sako, niekada nėra vėlų pradėti. Jeigu iki šiol nebuvai pasiėmęs, tai, pavyzdžiui, mes galėtume atsiverst pirmą Jono laišką ir mes tenai pamatytume, kad Dievas yra meilė. Ir už tai tikrai rekomenduoju skaityti šventą raštą. Jeigu kažkada galbūt nedrįsot, gal galvojat, kad ten per sunku, tai pradėkit nuo paprastų dalykų. Pavyzdžiui, galit pradėti vat, nuo evangelijų, nuo laiškų apaštalo Pauliaus, Jono, Petro laiškai. Yra labai nuostabūs dalykai. Ir mes, ieškodami gyvenimo meilės, mes galime iš tikrųjų atrasti, kokia ta meilė yra. Pirmiausia, kokios meilės aš turėčiau siekti ir kaip man atpažinti tikrą meilę. Pavyzdžiui, žiūrėkit, jeigu tu moki skaityti kelio ženklus, tai tada tu sekdams tais kelio ženklais neįpulsi į duobę. Ane? Jeigu matai, kad ten plyta, važiuoti negalima, o tu sakai, ai, ką aš, žinai, laisvė, dabar tolerancija, mane vis tiek toleruos, žinai, nu, gerai, duobė. Bet dar kartais Dievas, žinokit, mėgst ir nebūtinai su akivaizdžiais Dievo tokiais ženklais, kada, žinot, toks ženklas, tau draudžiama, negalima. Bet kas iš jūsų esat skautai? Pavyzdžiui, gal esat skautai, pakelkit rankas, kas esat skautai. Aš esu skautas šiaip, bet čia neskautai, gerai. Bet skautai turi tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, orientacinės varžybos. Ir tu turi surast tikslą ir kas greičiau jį suras. Tas tikslas nebūtinai yra toks akivaizdus. Tarkim, tu eini žvirkeliu ir tarp daugybės akmenukų ant žvirkelio tu turi tokią aštrią akį, kad pastebėtum išdėliotą iš akmenukų rodiklę, tarkim. Tada tu jau žinai kryptį. Eini mišku, tarp visų medžių, galbūt reikia pastebėti kažkokį keistą medį, kuris tau vėl parodys kryptį. Galbūt tau reikia irgi išmokti perlipti kažkokią kliūtį. Ir jeigu tu iš tikrųjų moki stebėti ir stebėtis, tada tu atrandi tą tikslą. Ir aš manau, kad kartais Dievas iš tikrųjų, jisai nėra kaip greito maisto restoranas. Kad ateini, susimoki, čia burgeris. Nu, patenkit žmogus, ane? Bet jisai nori iš tikrųjų mums suteikti tą gyvenimo džiaugsmą. Ir jis nori, kad mes tikros meilės ieškotume būtent ne iš, tarkim, tokių gatavų akivaizdžių dalykų, kaip filmai, televizorius, dainos, pop muzika, ne. Jeigu mes skiriam laiko daugiau, tarkim, televizoriui, ne Dievo žodžiui, tada mes galim pasakyti, kad pasiklysim. Pasiklysim paprasčiausiai. Nes Dievas jisai nori mumis ugdyti. Taigi, dabar galim susitarti, kad visi ieškom. Ieškom Dievo, ieškom meilės. Bet aš norėčiau tokį pasidalinti galbūt dalyką, kad Dievas mūsų dar labiau ieško. Pavyzdžiui, jisai visokių tų slaptų tokių užuominų gyvenime kiekvienam iš mūsų duod. Ir mes ne viens negalėtume pasiteisinti, kad Dievas mano gyvenime nekalba. A jums kalb Dievas? Kam kalb Dievas, pakelkit ranką? O kitiem nekalb? Kam nekalb, pakelkit ranką? Nekalb. Gal susipykot su Dievu? Ką? O kiti nežino, nei kalb, nei nekalba, ne? Irgi gali būti, žinai, galbūt neturėjom tos patirties. Bet aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad Dievas kalb. Ir pavyzdžiui, net ir ta frazė, kad jūs aš draugais vadinu, aš vakar per Marijos radiją mes su broliu kalbinom apaštalinį nuncijų. Aš jo klausiu, sakau, o kokia yra svarba, vat ką Jėzus sako, kad aš jūs draugais vadinu, ką tai reiškia? Ir jisai tokį labai gražų dalyką pasakė, kad Dievas rodo iniciatyvą. Jis pats pirmiausia dėt žingsnį mus pavadindams draugais. Jis pirmiausia prakalbint žmogų, tapdams kuom? Tapdams žmogum, tapdams kūnu. Tada kits klausims ir jisai sako, kad tų jaunimo dienų svarba kokia yra. Kad per tas jaunimo dienas vakar, šiandien, dar rytoj, kiekvienas vat, iš čia esančių ir šiaip iš visų, kurie net ir turbūt per Marijos radiją girdėjo, sako, kad galėtume atsakyti savo tą tokį klausimą. Jėzus vadin mane draugu, per tas dienas aš paruošiu savo širdį ir aš pažinsiu tą jo draugystę ir tada duot jam atsakymą. Jėzau, tada aš irgi tave vadinsiu draugu. Aš irgi su tavim draugausiu. Tokia buvo graži nuncijos mintis. Ir pavyzdžiui, aš dabar pasidalinsiu truputį iš savo gyvenimo. Kai man buvo maždaug iki 16 metų galbūt. 14, 16, žinot, va, tas toks amžius. Ir buvo daug labai tokių svarbių neatsakytų klausimų gyvenime. Net ir tokie paprasčiausi dalykai, kaip kad ir šiandien bus susitaikinimo pamaldos. Ir vat kaip aš gyvenu, ką aš darau. Ar tai yra nuodėme, ar nenuodėme. Kartais nedrasu yra, nežinom nei ko paklausti. Aišku, ir tas pašaukimo ieškojams galbūt, kokios tos vertybės, nes tai, ką siūlė, pavyzdžiui, man mokykloje, kad būtinai tu turi pabaigti aukštai. Nes, aišku, reikia mokyklai prestižą turėti gerą. Jie gali pasakyti, kad iš mūsų dvyliktokų va tiek į tiek įstoja aukštąją mokyklą. Jiems tai yra svarbu. Mums, nežinau. Galit kiekvienas pagalvoti, ar būtina žmogui, kad būtų laimingas pabaigti aukštą ir jeigu neįstoja į universitetą, žinai, ar verta pulti depresiją. Vienas dalykas. Mano jaunystė buvo tais atgimimo laikais, kada atsidarė sienos ir pradėjo varyti mašinas iš vakarų. Importinės, nes buvo žiguliukai, maskvyčiai, ir pradėjo varyti tada mašinas, tas geras mašinas. Prasidėjo visokie, vat, kas dabar mandriai vadinas verslo parku, gariūnai, tada tai buvo paprasčiausiai spekuliacija, turgus. Ir tada atrodė irgi, kaip šiais laikais galbūt jums atrodo išvažiuoti į Angliją arba į kokią Airiją, Norvegiją, užsidirbti greitai pinigų, tai mano laikais buvo tas, vat, būtent tokie greiti bizniai, dai užsienį gal dirbti mažiau kas važiavo, bet tai atrodė didžiulė vertybė, kad tu turi daryti va taip, kaip visi daro, žinai. Tu turi verslą ten pastatyti namą didelį ir mes tų namų daug kas miestus irgi matom tokių pristatytų didelių namų, ne, kurie yra praktiškai tušti. Bet man širdy atrodė, kad ne, tai manęs laimingų nepadarys ir aš paprasčiausiai nenoriu dėl to aukoti viso gyvenimo. O kas tada padarys mane laimingu? Tada aš ieškojau, pavyzdžiui, aš ieškojau muzikoje. Buvo muzika, kur klausydavau ne tokia kaip visi. Pavyzdžiui, visi klauso ten, tarkim, popsą, ne? Aš esu kilęs iš Šiluvos, iš Šiluvos, žinot, turbūt irgi būn ir Šilinių atlaidai, ir ten jaunimo diena būn. Tenai kaime, žinot, miestuose, jūs, taip aš galbūt Vilniuje, matot visokiausių muzikų. Aš, pavyzdžiui, kad aš galėčiau nusipirkti muzikos, kuri man patink, nebuvo dar tada interneto, tų downloadų visokių nelegalių, kurių nedarykite iš tikrųjų. Nebuvo tų dalykų, tada aš važiuodavau galbūt į kažkokį turgų, žinai, pirkdavau kažkokią kasetę, sakydavau, turite tokią kasetę, žinai, ne, neturim, sakau, nu va, žinai. Ir aš net pykdavau ant tų, kurie, tarkim, tokios grupės tam tikros, aš nenoriu įžeidinėti nieko, bet sakydavau, tarkim, kaimuose čia kultūros nėra, čia toks lygis, čia mes neformalai, žinai, bet čia mes darim tokį, va, tokį, bandom maištauti prie kažką. Aš sakau, lengva jums šnekėti, žinai, kai jūs ten kur nors kokiam mieste, žinai, galit savo būti fainiai, bet, o pavyzdžiui, man, kuris nori tikrai įsigyti net tos grupės, tarkim, kokį kasetę, ne, ir aš negaliu jos gauti, neprieinama. Tai buvo tokie vidų ieškojimai iš tikrųjų, kaip man, žinai, būtų originaliu, kaip būtų kitokiu. Šalia tų visų muzikų, pavyzdžiui, aš sportą nelabai mėgau, bet gal kiti sportą mėgsta, šalia to, ačiū Dievui už kleboną. Klebons buvo senuks, niekom atrodo tu neipatinks, papras, geras klebons, pamaldus. Ir žinot, ką jis man duodavo? Ir aš jums tikrai rekomenduoju, jūsų galimybės ieškojime yra daug didesnės negu mano kartoje. Jis man duodavo skaityti apie šventą kunigą Joną Bosko, tokie komiksai būdavo. Jo gyvenims, ane, ir komiksai. Ir aš ten atradau, žinot ką, šventumo pavyzdį. Kunigo pavyzdį, taip pat ten buvo švento Jono Bosko, tarkim, iš tų vaikų, su kuriais jis dirbo, vienas toks, tarkim, 13 metis, šventasis Dominikas Savijo. Ir aš buvau bendramžis šventojo, kuris mirė 13 metų amžiaus ir pasiekė šventumą. Ir tai man rodė, žinot ką, tie šventieji, kad čia yra tikras originalums. Čia yra gyvenim su nuomone, su stuburu, kada tu net nebijai prieš draugus būti kitoks, siekdam šventumo, kad tai yra verta gyventi, kad verta aukoti gyvenimą dėl tokios meilės, ne? Ir aš būtent per tų šventųjų gyvenimus tada artėjau ir prie bažnyčios, kad bažnyčia man gali duoti atsakymus. Ir aš, pavyzdžiui, ieškodams net ir tų atsakymų į savo sąžinės klausimus, pradėjau skaityti katekizmą, tą storąjį. Ne tą, kur mokomės kartais pirmai komunijai, tokie ten klausimus, atsakymus, bet tą storąjį. Ir, pavyzdžiui, man atrodo, aš būdams kokių 16 metų, aš perskaičiau visą tą storąjį katekizmą. Tikrai rekomenduoju jums. Yra tikėjimo metai. Net ir internete nueikit katekizmas.lt, galit išsispausdinti, žinai, ir skaityti, arba nusipirkti. Ir tenai aš atradau atsakymus. Ir tas ieškojums tada, žinot, kaip Dievas gerb mūsų laisvę. Pavyzdžiui, jis sako, aš jūs vadinu draugais. Ir, pavyzdžiui, aš gavau atsakymus, kad žiūrėk, yra taip ir taip. Galbūt tie dalykai, kuriuos tu darai, yra nuodėme. Ką aš toliau darau? Viešpats mane paliko laisvėje. Sako, jeigu tu nori gyventi tikrai laisvas, bažnyčia tau duo tokį variantą. Tu nueini nuo širdžios geros išpažinties. Nieko neslėpdams, ne? Kits variantas - šventvagiška komunija. Neprisipažinti ir gyventi su sąžinės priekaištais. Aš gavau tos atsakymus. Mano laisvė buvo sakyti gerai, aš apsisprendžiu už laisvę, už Dievą. Gerai, jeigu aš tarkim prisidirbau, tada Dievas, tegu mane ir bar, jeigu reikia, tegu kunigs duot, kaip sakoma, na kačkės, ne. Galvoju, ištversiu. Bet dėl Jėzaus, dėl tos laisvės, aš ateisiu ir atliksiu išpažinti. Sąžininga. Ir aš atlikau iš tikrųjų tą išpažinti. Pasiryžau, aišku, pasirinkau kunigą, kuris man tikrai buvo kaip pavyzdys, nes Šiluvoje atvažiuoja daug kunigų. Ir aš mačiau vieną tokį kunigą, kuris tikrai uoliai klausydavo iš pažinčių, buvo ir jaunatviškas, ir tos išminties, ir tu labiau, kad man tai buvo ir dar vieno tokio kaip šventojo Pranciškaus pavyzdys, nes jis buvo kapucinų vienuolis. Mačiau tą tokį džiaugsmą iš tikrųjų vėl iš to, būtent ties tą šventųjų gyvenimus, viską tikrai patraukė ir aš nuėjau iš pažinties. Ir žinot ką, aš patyriau, kad vis dėl to ne tiek aš ieškojau, ne tiek galbūt aš čia dabar kažką padariau, bet kad Jėzus sako, žinai ką, nežiūrint to, ką tu esi gyvenime padaręs, aš tave vadinu draugu, tu būk laisvas, aš tavęs neteisiu, aš tau atleidžiu. Ir su tuo išrišimu, aš sakyčiau, tai buvo pirmasis gyvus toksai susitikims su Jėzumi, kada ne tik tai iš teorijos, žinot, nes iki tol tai buvo, aš nuo mažens iš tikrųjų eidavau bažnyčią, pradėjau mišiom patarnauti per atgimimą, bet būdo toksai, žinot, rodo televizorius kažką įdomaus, ten sekmaniai bažnyčia reikia eiti, nu žinai, da, kartais tėvai varo ir taip reik, dažniausiai tas toks atsakymas, nu kodėl aš turėti tą bažnyčią sekmanį, nu Dievo įsakymas yra, jeigu nesilaikysi Dievo įsakymo, tai pragarą papulsi, žinai, į pragarą nenoriu, tai einu į bažnyčią, žinai, bet tenai, ką tenai dabar, žinai, to bažnyčioje, vėl, tai jūs tai laimingi esat visokių jaunimo grupelių, žinai, nariai, ten gėdat, šlovinat, mano laikais ten nebuvo nei tų gitarų, žinai, nei tų jaunimų nebuvo, nieko nebuvo iš tikrųjų, buvo Dievas į bažnyčią, į kunigai, į davatkas, žodžiu, į gerai buvo. Ir, žinot, per tą tokį susitikimą su Jėzum, kada Jėzus tikrai nenuteisė, bet kad leido, žinot, dar kas atsitiko? Kad į bažnyčią pradėjo eiti ne iš reikalo, bet iš to, kad Jėzus mane surado ir aš su juo susipažinau asmeniškai, susidraugavau. Ir tada pradėjau melstis, ne dėl to, kad reik melstis, poterius kalbėti, bet dėl to, kad tai duod didžiulį džiaugsmą. Tada aš pradėjau psalmę skaityti. Atradau tokį seną 35 metų maldaknygę, buvo Dovido psalmės. Nežinojau, ne kaip ten skaityti, ne ką, viską nukraštą skaičiau. Bet gerai. Pradėjau skaityti Kristaus sekimą. Tokia yra knyga irgi, Kristaus sekimą, kaip reikia gyventi. Ir tada širdis pradėjo iš tikrųjų degti to džiaugsmu, kad kaip gera, vat, kai mes ir vakar per atidarymą girdėjom, kaip gera būti Jėzaus draugu. Nes tada tu esi ne kažkas taip šalia visko, bet esi su Jėzumi, esi jo reikaluose. Tada aš galvoju, čia verto yra gyvenimo. Tokia meilė yra verto gyvenimo, žinai. Bet dar koks dalyks atsitinka. Aišku, tas džiaugsmas, jisai praeina. Mes negalim būti kaip narkomanai, kurie visą laiką bando išgyventi euforiją, tą tokį, žinai, didžiulė laimė. Pavyzdžiui, galbūt dėl ko jaunims dažnai šiais laikais vaiginas, geria, tarkim, alkoholį, rūko šieną, ar da kažką tenai, žodžiu, visokius tokius dalykus daro. Dėl ko? Dėl to, kad nėra viduj džiaugsmo. Dėl to, kad nėra gyvenime prasmės. Ir visa prasmė suein į tai, kad aš noriu būti linksmas, bet dirbtinai. Ir pavyzdžiui, aš atsimenu, kai buvau Kryžių kalne, jau įstojęs į vienuolyną, noviciarę, atvažiuodavo ekskursijas kartais ir moksleiviai atvažiavę, sako, o, jūs vienuolis čia jauns, sako, jums negalima linksmintis. Nu, aš galvoju, o kam linksmintis, aš taip linksmas. Linksmintis reikia, kai tu esi nelinksmas, tai tau reikia linksmintis, dirbtinai sukelt linksmumą. O Jėzus duod ne tik tai linksmumą, bet jisai sako, aš atėjau, kad jūsų džiaugsmų nieko netrūktų, kad jūsų džiaugsmas būtų tobulas. Tai kam dar linksmintis? Tai va, Bet atsitink tokie dalykai, kaip tokios vadinamos dykumos, kada galbūt atrodo, kad Jėzus kažkur tai pasitraukė. Galbūt iš tikrųjų irgi būna tokių dalykų, kai atrodo, esi liūdnas ir to nepaneigsi ir neišsigaskit. Pavyzdžiui, gyvendami krikščionišką gyvenimą, kad kartais būtų liūdesio dienų, ypač kartais tu turi mokėti tam tikrą kainą, jeigu padarei kažką gero, jeigu kažką pralinksminai, tai žinokit, velnės keršiai ir velnės tada atein sako, va, žiūrėk, kaip čia yra viskas, ne taip, kaip tau Jėzus sako, žinai, ne taip, kaip bažnyčia moko. Pažiūrėk, kokie tie kunigai, pažiūrėk, kokie tavo draugai veidmainėje, ne? Ir tas kaltintojas prisistato ir kartais būna visokių tokių dalykų, kaip tos dykumos, o Jėzus dykumoj buvo gundoms irgi. Mes žinom, kad kai Jėzus buvo išėjęs į dykumą, jis buvo velnio gundoms ir jam buvo siūloma ir akmenis į duoną pavers, kad visi sotus būtų, jam buvo gundoma ir taip pat ir pagarbint kitokius dalykus, velnę. A ne, sako, aš tau velnės, tada kam tau vargt ant kryžiaus, tau eit nereikės, aš tau viską atiduosiu į taip, tik mane pagarbink. Taip pat buvo gundoms ir Dievo galybė išbandyt, šok džemin ir pažiūrėt, ar Dievas išgelbės ar neišgelbės, ane. Jėzus irgi buvo gundoms. Bet kas yra svarbu toj draugystėj su Jėzum? Pavyzdžiui, jūs, kai draugaujat su kuo nors, ką labiausiai vertinat? Kokią savybę? Ištikimybė. Draugiškumą, aišku, mes vertinam, bet draugystė be ištikimybės yra neįmanoma. Žinot, tu man draugs, kai man tavęs reikia. Nu va, tu mano draugė esi, sakykime, ne? Ką tu turi gerą? Gal gali duot man ką nors? Gal galiu, žinai, aš iš tavęs pasiskambit, kam nors, žinai, iš tavo telefono. Sakysi, ai, žinai, šiandien tau neduosiu. Tai sakysi, ai, tu mane be draugė, nedraugausiu. Žinot, kaip vaikys, taip būn, duok atsikas tobolį, neduosiu. Ai, tada aš su tavim nedraugausiu. Tai tas dalyks vadinas manipuliacija. Ir pavyzdžiui, mes kartais su draugais taip irgi galim, kartu atrodo, elgtis tą draugystę. Arba net ir, kai vaikinuks įsimyli merginą, mergina įsimyli vaikinuką ir kūrės šeimos. Žinai, kol myliu, tol faina. O kai jau atsitink, žinai, vyrui plaukai nusleng, žinai, žmonės sako, jau nebemyliu tokį, žinai. Tai ar čia yra meilė? Tai nėra nei draugystė, nei meilė. Aišku, didžiulė meilė prasideda nuo draugystės ir jinai iš tikrųjų turi būti palaikoma ištikimybės. Dabar, jeigu mes esam draugai su Jėzum ir norim palaikyti draugystę su Jėzum, vienas dalyks, ar Dievas mums visada ištikims? Visada. Iš kur mes tą žinom? Ar tą žinom iš patirties? O ką Jėzus ant kryžiaus sakė, Dieve mano Dieve, kodėl mane apleidai? Ar Dievas jį paliko? Nepaliko. Bet iš tikrųjų, Jėzus ant kryžiaus tai yra pats Dievas kenčiantis ant kryžiaus. Vienybėj su Tėvu, vienybėj su Šventąja Dvase. Žinot, kuom paprasčiausiai reiktų net ir tikėti ne tiek savo patirtim ir ne tiek savo jausmais galbūt. Nes kartais iš tikrųjų tam liūdesy gali atrodyti, kad Dievas mane apleido, draugai apleido ir psalmės tą kalbą. Atrodo, kad visi priešai ir aš esu vienišas mokykloje, galbūt klasėje, arba vienišas savo artimųjų rate. Bet mes žinot, kuom pasitikim? Dievo žodžiu. Kad Dievas davė žodį ir tas žodis yra neatšaukiams. Mes žinom, kas yra Dievo žodis. Aš žinot, kas yra Dievo žodis, ką? Jėzus, būtent, Jėzus yra Dievo žodis, tapęs kūnu, gyvenantis mūsų tarpe. Ir įsivaizduokit, jeigu Dievas atšauktų savo žodį, tai vadinasi, jisai atšauktų, net ir Eucharistiją atšauktų. Sakytų, tai nebėra mano kūnas jau. Nevalgykit. Bube reikalą, nu tiek nepavalgys, eikit geriau į McDonald'ą, ne? Iš tikrųjų, būtų mums visiems pražūtis, nes taip pat mes žinom, kad Dievas, kai kūrė šį pasaulį, kaip jis kūrė, nesuburtų lazdelę. Ne kaip koks Harry Potteris, ne kaip, žinai, burtininks. Bet jisai tarė, tebūnie šviesa, šviesa atsiradė, žodis. Dievo žodis yra kūrentis žodis. Ir jeigu dabar Dievas atšauktų savo žodį, tai viskas dinktų paprasčiausiai. Ir Dievo žodis mums taip pat yra duotas ir šventam rašte. Jeigu mes skaitom šventą raštą, mes galim ten matyti Dievo pažadus. Kad Dievas yra ištikim savo pažadams. Ir mes šiandien Evangelijoje girdėjom tokį dalyką, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir ką Jėzus, ar tik tai žodžiais tą padaro? Ne. Jis kitą dieną atiduot gyvybę. Už priešus. Ne tik už draugus. Bet už priešus. Už tuos, kurie jį nukryžiavo. Už tuos, kurie jį nekaltą pasmerkė ir nuteisė. Tai vienas dalykas. Dievas visada yra ištikims. O kaip man dabar? Pavyzdžiui, mes sakom, Dievas yra meilė. Nu, su Dievu viskas tvarkoja. Kaip, pavyzdžiui, tavo vardas yra? Kaip? Užkimusi Delė. Adelė, gerai. Žodžiu, užkimusi Adelė, jos vardas yra užkimusi Adelė. Jinai, pavyzdžiui, ar mes galim pasakyti, kad vat, užkimusi Adelė yra meilė? Ką? Dievas yra meilė, pasirinko ją mylėti, o ką žinai? Žinot, esam žmonės, dar nesam tobuli. Bet tos meilės mes siekiam. Ir dabar, ką mes galėtume tikrai tai draugystį su Jėzum palaikymui, ką daryti, tai praktikuoti ištikimybę. Su Dievu viskas tvarkoja, su manim ne viskas tvarkoja. Aš ne visą laiką moku mylėti. Ir tą turim pripažinti. Už tai šį vakarą ir susitaikinimo pamaldos bus. Dėl to, kad ne visą laiką moku mylėti. Darau nuodėmę. Esu savanaudis. Esu tas, kuris galbūt mokaus meilės iš filmų, arba iš draugų, arba iš sužeistos meilės, iš blogų patirčių. Bet einu pas Dievą ištikimai. Dabar kaip kasdienui savo kasdienybį galit parodyti ištikimybę Jėzui? Net ir per dykumas, per sausras. Tarkim, vis tiek jau matau, jūs pavargo, dėmesys jau jūsų išsiblaškęs. Bet, pavyzdžiui, ką praktiškai galim susitarti? Melstis. Kaip dažnai ir kaip melstis? Ar jūs meldžiatės namuose? A dažnai meldžiatės? Kas meldžias kiekvieną dieną? Pakelkit ranką. Bet ne visi. Bet vėl, yra kur pasitempti. Pirmiausia, ištikimybės dalis, vėl aš sakyčiau, turėti stuburą. Nebūt be nuomonės, nebūt blaškomiems nuotaikos, nes nuotaika yra labai nepastovus dalyks. Jinai sviruoja, kartais būn gera nuotaika, esi linksmas, kartais esi liūdnas. Bet, pavyzdžiui, pirmiausia, tai aš norėčiau tam dvasiniam stuburui, žinot, ką pasakyti. Dievas jisai nebereikalo mums davė įsakymus. Ir čia yra stuburs. Ir aš pirmiausia norėčiau priminti, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Vadinas, aš neieškau kitų kažkokių dvasingumų, neieškau kažkokių tai horoskopų ar dar kažko tai, bet turiu vienintelį dievą. Ir aš jam esu ištikimas. Jokių tenai jogų, žinai, nei ten jokių ten dar kažkuo. Bet aš esu jam ištikims ir dar noriu trečią dievo įsakymą ypač priminti tam dvasiniam stuburui sekmadienį švęsk. O jūs švęsk, tai mėgstate, ne? Ką? Mėgstat švęsk. Ir aš tikiuosi, kad švenčiat katalikiškai. Žinot, toks yra kits toks pranciškonis iš New York'o, Stan Fortuna. Jisai buvo atvažiavęs per pranciškonišką jaunimo Europos kongresą Vilniuje ir jisai tokį repavo tokį gabalą. Sakė, ain't no party like a Catholic party, because Catholic party won't stop. Tai va, linksmintis. Tai pirmiausia, ta party, tas šventims, tai yra, turėtų būti sekmadienis. Katalikiška praktika. Paskui, aišku, sekmadienio šventimo neužtenka. Bažnyčiai sako, eit dažnai iš pažinties. Mes žinom, tai sakėme, ten minimalistinis toksai galbūt, nes iš vis žmonės neįdavo, tai bent sykiai metus, sako jau. Tai čia visai, kad nebūtum nabašniks, kad nemirtum, nes nuodėmė miršt. O žinot, kas yra nabašniks? Žemaičiai, kas yra nabašniks? Kvons negali daryti. Nabašnek. Žemaičiai sako nabašniks, nes nabašnek. Nieka negali pasakyti gerą. Tai žmogus, kuris gyvena nuodėmė, yra nabašniks ir nieko negali pasakyti. Už tai reikia dažnai ateiti ir susitaikyti, kad galėtume šnekėti viens kitam meilės žodžius, kad galėtume sakyti Dievo žodį viens kitam. Ir tokia praktika. Bet dar tam pastoviam stuburui, tai yra iš tikrųjų kasdienė malda. Kaip jūs melsitės kasdieną, galėtumėt tuose grupelėse, pavyzdžiui, kurioms jūs priklausot, ar tai būtų šlovinimo grupelė, ar tai būtų maldos grupelė, ar būtų kokia taize grupelė, ar su sesutėm, ar su klebonais susirenkat. Paklauskit. ieškokit. Ir, pavyzdžiui, labai svarbu yra atrasti formą maldos, kuri tau būtų priimtina. Pavyzdžiui, ne kiekvienas gali, žinai, valandą išklupėti ant kelieno atsiklaupęs. Kai kurie gali. Bet, pavyzdžiui, vieni meldžias rožančio. Ir tai yra labai faina. Kitiems rožančius yra labai sunki malda, bet gali skaityti šventą raštą. Kiti galbūt iš vis atein, tarkim, gyven arti bažnyčios, kur yra atidaryta dažnai. Ir gali bent 15 minučių kiekvieną dieną pabūti prie švenčiausio sakramento. Net ir neišstatytų, bet va, tabernakulį yra gyvas Jėzus. Ir užbėgti bažnyčią kiekvieną dieną prieš einant į egzaminus arba prieš einant į pamokas. Arba galbūt aš turiu namuose pasidaręs, tarkim, maldos kampelį, kryžių, ikoną, šventą paveikslą, galbūt žvakę, tik namų nepadėkit. Nepalikit be priežiūros. Bet, pavyzdžiui, ir atrast tokį dalyką, kuris man būtų mielas, pavyzdžiui, net ir toj maldoj susikur tokią aplinką. Ir tai iš tikrųjų bus ėjimas per gyvenimą su Jėzum kaip savo draugu. Ir nuncijus, vat, kaip sakė, kad turi būti mano apsisprendims. Jėzau, aš būsiu tavo draugu. Vadinasi, aš būsiu tau ištikims kasdieną. Ir žinokit, jeigu tą turėsit stuburą, tai jokios audros nepalengs. Pavyzdžiui, jeigu draugai sakys, tu durnas, vaikštai bažnyčia sekmanys, o to paprasčiausiai bus, nu į kas, man tai yra džiaugsmas, man jokį negėda. Kit sakys, ai, tu ten, žinai, davatka, žinai, tu žinai, kas tu esi Dievo akyse. Ir tau nereik teisintis prieš kitus. Aš esu vienas su Dievu. Ir už tai, tokia draugystė, jeigu jūs eisit per gyvenimą su Jėzum, tokia draugystė, jinai, žinot, kur nuves? Į dangų. Nu, į dangų nuves. Bet kaip? Ką? Po mirties. Ilgai laukti. Esat jauni dar. A dabar nenorit į dangų? Nenorit į dangų? Dar nenorit? Bet žinokit, vat, dangus tai yra čia. Mes, jeigu kalbam apie dangų kaip vietą po mirties, kur siela nuskrend, arba nukeliauja siela po mirties, tai aš jau noriu pasakyti, kad tai yra pagoniškas dangus. Tai yra Eliziejaus laukai, ar dar kažkas tai, ir tai nėra krikščioniška. Jėzus, kai vaikščiojo šioj žemėje, jis sakė, atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Arba Jėzus dažnai žmogui, kuris, tarkim, atsakydavo gerai į klausimą, jis sakydavo, tu esi netoli nuo dangaus karalystės. Dangus tai nėra vien tik tai kaip vieta, bet dangus, netminkim vėl, nepamirškim konteksto, yra dangaus karalystė, yra karalius to dangaus. Ir ta dangaus karalystė, kuri prisertinti yra Jėzaus Kristaus asmuo. Tai nėra kažkoks pagoniškas dangus su žalia pieva ir debesiukais. Ir kiti net pamirštam, kad ten ir Dievas ir tam dangui. Bet svarbu, kad aš ten papulčiau. Bet iš tikrųjų dangaus karalystė tai yra vienybė su Jėzum Kristum. Ir nereikia atidėlioti. Tai yra šiandien, čia ir dabar ir ne po mirties fizinės. Bet žinot, kokia yra mirtis? Mes per krikštą esam jau mirę. Mes jau nebegyvenam šiai žemėje ir šiam pasauliui. Mes gyvenam dangaus karalystėje. Ir jeigu aš dar nesu apsisprendęs numirt šiam pasauliui ir nuodėmiai, tai šiandien pats laiks. Ir tada dangaus karalystė prasidės ne kažkada, bet čia ir dabar, šiandien. Ir tai yra didžiulė laimė. Nežinot, kaip yra? Jėzus gyvena many, aš gyvenu Jėzuje. Ir tada, žinokit, ir visokie prakeikimai, kaip vanduo nuo žasies nubėgs, ir nieks tau nepakenks, nes Dievui nieks negali pakenkti. Ir aš noriu pabaigai, aišku, žinai, smagu su jumim, aš nenorėčiau, galbūt dar paleistusi, bet jau matau ir pavargę. Pabaigai noriu pasakyti labai seną antikinę mintį iš bažnyčios tėvų. Bažnyčios tėvai tai yra pirmų amžių krikščionius. Gyvenę trečiam amžiui, ketvirtam amžiui, antram amžiui po Kristaus. Ir jie netikrų dvasingumo akivaizdoje, pavyzdžiui, kaip ir šiandien mes turim visokių New Age dvasingumų, visokių, žinai, savi įtaigos visokios, savi realizacijos, ten, žinai, visokie tokie dalykai. Tai jie irgi turėjo panašių dalykų, Ir irgi tokių visokių dalykų, kaip siela yra gerai, kūnas yra blogai. Jie žinot, ką sakė? Dievas tapo žmogum, kad mes taptume kom? Kad mes taptume Dievu. Įsivaizduot, kokia yra Dievo draugystė. Ir jeigu aš apsisprendžiu už tą draugystę, tai numirdams iš tikrųjų šiam pasauliu, numirdams dėl Jėzaus, dėl draugystės, dėl tos gyvenimo meilės, numirdams net ir savo, žinokit, visokiem iPad'am, į pinigam ir madom ir dar visokiem tokiem dalykam, iš tikrųjų, jeigu sugebi numirt, tu pat ir didžiulę džiaugsmą, didžiulę laimę, nes tu turi Dievą. Ir kaip Šventas Pranciškus tada sako, mano Dievas ir mano viskas. Šventas Pranciškus, žinokit, nebuvo toksai visai durnelis, kaip atrodo. Kiti sako, Šventas Pranciškus, žinai, nieką nenorėjo. Už tai viską atsisakė, žinai, buvo, matyt, depresyvus žmogus, nieką jam nereikėjo. Ne, ir atsisakė ir, žodžiu, išėjo vienuoliais ir susigadino gyvenimą. Iš tikrųjų, Šventas Pranciškus norėjo visko. Jisai norėjo būti riteris, norėjo turėti statusą, norėjo turėti garbę, norėjo turėti gerų drabužių, norėjo turėti šarvus ir gerą arklį. Bet jisai suprato, kad visko to vaikydamasis, jis visko vis tiek neturės. To yra negana. Net ir vienos žmonos jam buvo negana. Ir kai jisai atsivertęs, jau ėjo susimastę su savo draugais, su kuriais buvo įpratęs linksmintis, draugai iš jo tyčiojo, sako, Pranciškau, kas tau yra? Kon tu? Sako, gal įsimylėjai, ženyti susiruošė? Sako, taip, įsimylėjau. Sako, susiradau pačią nuostabiausią nuotaką, kokios pasaulyje nieks neturi. Tai neturtystė ir aišku, Jėzų Kristų. Ir jisai melsdavas dažnai, mano Dievas ir mano viskas. Tai yra pati aukščiausia draugystė ir iš tikrųjų Dievas sukūrė šį pasaulį, visą jo karalystę. Ir įsivaizduok, jeigu tu turi tėvą karalių, tai karalystė yra kieno? Tu esi paveldėtojas. Tai jeigu mes turim Dievą kaip savo tėvą, viso pasaulio kurie, tai mes esam viso pasaulio paveldėtojai. Tai neusimkit su smulkmenom, siekit tikrai didelių dalykų. Ir užbaigsiu su taip pat palaimintos motinos Teresės žodžiais. Tokioj knygoje jos raštai yra Ateik būk mano šviesa. Jūs galite irgi tą knygą skaityti. Kokie jos ieškojimai buvo. Ir jinai sako, kaip Dievas gali nepadovanuoti visko ir tuo pačiu savęs paties tam, kuris save patį yra Dievui padovanojęs. Tai būkit palaiminti, ačiū už jūsų draugystę, ačiū už draugystę su Jėzum, ačiū už draugystę ir su manim, kad esate draugiški, kad esate tokie malonus. Tikrai būkim su Jėzu visą savo gyvenimą. Amen.
Girdėjote kunigo brolio pranciškono Antano Blužo katechezę, kuri buvo sakyta per Lietuvos jaunimo dienas.
Girdėjote laidą jaunimui iššūkis.
I commend the silent, the evangelist, now. Hallelujah. Sveika, rytoj.